Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэмы нашай гутаркі: сустрэча ў Сочы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна і маніфестацыі, якія адбываліся ў Менску 7 і 8 снежня. Віталь, вось наконт Сочы. Вядома, што па выніках не было падпісана ніякіх папераў. Вядома, што в принципе, згоды, гледзячы па ўсім істотнай, там не было дасягнута, і ні Лукашэнка, ні Пуцін ніякіх прэс-канферэнцый ці заяваў не зрабілі. Потым прыгучалі заявы, ну, з Беларусі вот пасла Сямашкі, з расійскага боку таксама нейкія ўсё ж такі другога рангу чыноўнікі зрабілі заявы. Вядома, што наступная сустрэча адбудзецца 20 снежня, это ўжо будзе, дарэчы, 8-я сустрэча Лукашэнкі і Пуціна сёлета, ну, магчыма, апошняя, магчыма, не апошняя сёлета. Ну, вот калі казаць пра тон, скажам, расійскіх СМІ, расійскіх тэлеграм-каналаў таксама, на якія зараз Александр Лукашэнка за такую увагу звяртае, да і не толькі ён, ну, такое, што, ну, вот Пуцін даціснє, вот, ну, зараз вот 7-га так атрымалася, але, ну, вот ўжо як бы наступным разам ці праз раз, але Москва свайго даможацца. Віталь,
ну, думаю, не, і такія сустрэчы, калі нічога не было падпісана афіцыйна і нават нічога не было сказана афіцыйна канкрэтнымі ўдзельнікамі перамоваў, кіраўнікамі дзяржаву і кіраўнікамі ўрадаў, безумоўна, пакідаюць прастору для інтэрпрэтацый. І кожны інтэрпрэтуе не тое, што так, як ён хоча, а на гэта так, як, ну, адпавядае стаўленню гэтага тэлеграм-канала ці гэтага сродка масавай інфармацыі да пэўнай тэмы. У Беларусі, можа быць, прэвалюе такое меркаванне, што, ну, зноў праварылася, нічога не падпісалі, але Москва ўсё-такі не пакідае сваіх планаў, і таму 20-го яшчэ будзе. Но ў Расіі прэвалюе якраз такое меркаванне, што вось, і яно, в прынцыпе, это меркаванне гадамі існуе, паколькі маскоўскаму, ну, скажам, шырэй, можа быць, расійскаму светапогляду, не зусім нават зразумела, як это сапраўды Беларусь такая маленькая, не маючы вялікіх козыраў, можа супраціўляцца, можа адстойваць свае інтарэсы і можа не падпарадковацца Великой России, якая встала с колен, як мы ведаем все. Тому, конечно, вот эта простора для интерпретации, она не вносит ніякай ясности у тое, что отбылося, а она менавіта з'являється адлюстраванням меркавання самих коментаторов.
Ну так, але вот, дарэчы, я бы сказаў забаўна, што ніхто з іх вот не спрабуе рэфлексаваць, разважаць над вельмі простым чыннікам. Абмяжуемся апошнім годам, не будзем казаць пра шмат гадоў. Ну вот у мінулым снежні, якраз амаль роўна год таму, Дмітрий Мядзведзеў у Берасці на саюзным саўмені сказаў, што вось, шаноўныя беларусы, вот як бы вам ці ультыматум, ці выбар, вот калі вы хочаце як бы атрымліваць, што называецца, з горкай, то паглыбленая інтэграцыя. Вот ёсць дамова ад 99-го года, калі ласка, давайце мы ёй з вамі рэалізуем. Пасля гэтага было шмат сустрэчаў, пасяджэнні саўмінаў, там яны гэтыя мапы узгаднялі. Лукашэнка, я казаў, вот это будзе 8-я сустрэча, значыць, на працягу году было адпаведна вот 7. І кожны раз пасля чарговай сустрэчы, вот мы это чулі. Да, ну всё, Пуцін ізноў всех перамог, Лукашэнка уже вот даціснулі, уже даціснулі, всё, Лукашэнка уже размазалі, Беларусь уже лічыце Расіяй. Раз за разам гэта пісалася, прайшоў год. Хто-небудзь бы задаў сябе пытанне, а чаму ж гэта не адбылося? Вот чаму ўласныя іх прагнозы не адбыліся? Можа, это кепска, можа, это добра, неважна, это факт. Этого не адбылося. Чаму?
Ну, часам менавіта мы жывем у сучасным свеце сацыяльных сетей і в сучасным свеце, калі інфармацыя жыве 1-2 дні, скандал жыве 2-3 дні, гэта, відаць, максімум. Но ўжо прагноз, ён ўвогуле жыве некалькі гадзін максімум, і акрамя, калі это невялікія там палітыкі, то всех публицистов, журналистов и политологов, все их прогнозы, звичайно, забываются, но кроме нескольких самых активных, может быть, глядачов, слухачов, которые могут это часом вспомнить. И, ну, вот это нарожает такую, в полном смысле, навод безотказность. Вот. Ну, а потом, ну, все-таки значная частка, вот то, что мы обмерковываем, этой медиапросторы российской, она, ну, просто выполняет певную идеологичную задачу, тут нема, ну, скажем так, задача быть неким серьезным аналитиком. Есть в России вельми серьезные аналитики, которые не раскидываются такими прогнозами и такими, скажем так, выказываниями. Они как раз, переважно, как раз заявляют то, что может быть и обурая навод белорусских активистов. И, безумовно, в России есть серьезные аналитики, как раз их меркование частей отрозниваются. Они выказываются вельми осторожно и на конт межев этой интеграции и заявляют, что фактично навряд ли может быть реальное там поглинание Беларуси России, что это не потребно ни белорусской политической элите, ни белорусскому народу. И вот это как раз выразное отрознение помеж пропагандистских ресурсов, которые в том лику есть тем самым там, в Телеграме либо на Фейсбуку пропагандистов, и помеж серьезными аналитиками. Эти пропагандистские ресурсы, вот, например, я могу сказать, один из них там «Будь бы престолов», ну, и он просто, как видите, в советский час сказали, звериной ненавистью полыхая там эта газета супроть Советского Союза. Так вот, звериной ненавистью супроть Беларуси во всех ее проявах, например, вот этот телеграм-канал, який я называю, який, как многие стяжают, веде господар Баранчик, який был выдален из Беларуси белорусской уладой, и теперь он змагается не супроть там белорусской оппозиции, а просто супроть Беларуси у принципе, як з'явы, як факт, якого треба, як бы, с пункту лежения российских интересов треба просто захопить и вогуле скасовать, як незалежную державу. Ну, вот таких, скажем, как раз телеграм-каналов хапая, их можно зразуметь, и хочется навод на их, ну, скажем, реагировать особливо не треба, покольки, ну, як показываю на данный момент, покуль агульная социология, все-таки российские населения в широком сенсе ставится становча и до Беларуси, и до белорусской незалежности, и, як вот встречу той знакомитой ВЦИОМовские доследования, это российских официальных социологов, только 17% граждан России хотели бы, как Беларусь была долучена до России, вот так непосредственно. Вот. И, ну, если эти пытания ставить под сумнев, то можно сказать в любом выпадку. Альбо в целом сказал правду, это одно, альбо, навод, коли это пытание было, ну, не так Кремлем, скажем так, огучено, тогда можно сказать, что это адлюстровое ожидание Кремля, что на самой справе российцы не хочется обидноваться. Так или иначе, это выники этого официального пытания, я думаю, важны из любого пункта лежения.
Віталь, ну а зараз некалькі словаў пра тыя акцыі 7-8 снежня, якія прайшлі ў Менску. Ну, усе былі ўражаныя тымі паводзінамі міліцыі, якія, ну, цяжка прыгадаць, калі такое было, калі 5 гадзінаў людзі хадзілі па горадзе, так бы мовіць, такое свята, свята свабоды, свята непаслушэнства. Вось, на ваш погляд, это як бы пачатак нейкай, ну, гарачай зімы, назовем ее так. То есть это вот як, наприклад, в 2017 годзе першыя акцыі не дармаедаў, яны як бы спарадзілі цэлы каскад. У дадзеным выпадку так будзе, на ваш погляд, вот ваш прагноз, бо наступная кропка 20-га ўжо таксама як бы мовіць абвешчана, што вот 20-га таксама людзі збяруцца. Вот это пойдзе як каскад, это пойдзе як гарачая зіма. Ці это быў вот крытычны момант, людзі отреагировали, ну, как бы незалежность оборонили, ну, и как бы и все.
Ну, конечно, все будет зависеть, но таки от новин, ну, я повторюсь, при всей скептисе, при всей, скажем так, пессимистичности на констану белорусской громадянской супольности, видовочно, что, коли бы, вот, скажем, сегодня-завтра, в этой дни до 20-го было бы объявлено, что соправды Москва и Минск погодились на некую там радикальную интеграцию, не будем гадать про форму, но то, что кардинально меняя теперішній існуючий стан, то, звісно, людей вийшло б значно більше, поскольку, ну, все-таки більшість, ну, не сприймає досюди, так сказати, що є, справді, ніяка серйозна погроза. Більшість політично активних людей, вона читає ті чи інші сродки маси інформації, читає аналітиків, читає коментаторів, які заявляють, що все-таки нічого серйозного не може бути. Вони бачать офіційні заяви, що нічого серйозного не відбулося. І це в певній ступені, ну, скажімо так, і спиняє від виходу на вулиці, коли порівнювати там з тими соціальними протестами, зв'язаними з декретом Нурмагомедов, там була конкретна мета – обурення цим декретом і ожидання цей декрет, скажімо, відмінити, чи в ніякій ступені змінити. Тому це і пішло таким, певний момент йшло таким сніжним комом, да, певної межі, коли влада почала жорстко ставитися до удільників. Тут же, ну, тяжко сказати, що маніфестанти, ну, скажімо, конкретно хочуть боронить незалежність, така вельми абстрактна, широка, скажімо так, думка, широка мета. Коли більш конкретно спинити всілякую інтеграцію з Росією, ну, на це так само люди не шмат виходять, поскольку розуміють, що на даний момент при теперішньому політичному режимі це не вельми вірогодно. Так чи іначе Лукашенко буде протягувати цей гульні з Москвою і імкнучися не вельми загулятися. Так що, звісно, прогноз, коли ж просили, він достатково, мені здається, відовочний, буде ще некая акция такая же символичная, там, за делом Максима Каля тысячи удельников, хоть и меньше, супрать интеграции, вот, але некого каскаду, некой горячей зимы, ну, конечно, для этого, на мое разумение, на теперешний момент нема подставу, конечно, мы экстраполируем ту ситуацию, какая есть, повторюсь еще раз, коли не сдарится ничего такого надзвичайного, то никакой горячей зимы не будет.
Виталь, а вот, як вы лечите, коли, умовно кажучи, ну, допустим, 20-го будзе нешта падпісана. Як бы не тое, што там Беларусь далучаецца да Расіі, але вот будзе падпісана 31, умоўна кажучы, дарожная мапа, якой, ну, так сходу не разбярэся, але вот самы факт. Лукашенко нешта падпісаў з Пуціным. Пад акампанемент зразумела каментароў, што да, вот здалі, здала незалежнасць і так далей. Это тады павялічыць колькасць людзей, якія выйдуць на вуліцы.
Не, сам жэст ён нічога кардынальна не вырашыць. Сейчас Лукашэнка з Пуцінам нешта падпісваюць. А гэты, ну, сапраўды людзі не могуць разабрацца ў сэнсу гэтых мапах. Адным ён пішуць там, як умоўна Юрый Зысер, што нічога кепскага будзе в некай, скажам, нормалізацыі ці уніфікацыі законадаўчых некаторых актаў там падатковай сістэмы, бо ў Расіі, маўляў, яна больш прагрэсіўная, як ён лічыць, чым Беларусі. Ну, такія галасы будуць гучаць, што вось гэта, наадварот, прынесе толькі, можа, карысць, уніфікацыя некаторых дакументаў. І ясна, што не будзе такого ўражання, што ўсё прапала. То бок, кагосьці гэтае падпісанне тых дарожных мапаў выведзе, ну, не то, што каб оно дало такі некі радыкальны штышок. Я скажу, калі ўжо мы тут выказываем нашы перадачы сваё меркаванне, я скажу, што мне в любым выпадку любое это падпісанне, сам вот этот накірунак этой палітыкі не падабаецца, паколькі ўсё большая прывязка да расійскай, хаця бы нават эканамічнай, там, ці законадаўчай практыкі, яна не несе Беларусі нічога добрага, не прасовывае Беларусь у бок, скажам, цывілізаваных еўрапейскіх каштоўнасцяў, не дае больш свабоды ў эканоміцы, не ведаю, ці гатова да гэтага беларускае грамадства, нават калі яно гэта пакуль не ўсудымляе.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Пусть будет это ваша погоня с конём, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда.
Гэта будзе праблемай.
Але, ну, факт застаецца фактам.
Ну, вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой.
Літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў.
Так, ці амаль так, рабілі ўсе.
Мы зараз...
Forever.
19 верасня 91 года на мапе свету з'явілася новая краіна – Рэспубліка Беларусь. Уласна, Беларусь де юре была незалежна ўжо некалькі тыдняў з 25 жніўня, але вось менавіта ў той дзень назва БССР была змененная на Республіку Беларусь. І у той же самый день державным символом Беларуси стал бел-червоно-белый стяг, а так само герб погоні. Я для наших молодых слухачоў просто дам такую короткую ретроспекцию, что отбывалося. Гэта падзея адбылася на нечарговой сессии Верховного Совета. За день до гэтага выканаўца абавязкаў старшыні Верховного Совета Станіслав Шушкевич быў абраны паўнадзейным старшынём Верховного Совета. Між іншым, ён канкураваў за гэтую пасаду з Вячаславам Кебічым і набраў больш галасоў, чым Вячаслав Кебіч. Кебіч хацеў стаць старшынём, але яму не хапіла галасоў. І вось той момант, што Шушкевіч быў абраны старшынём Верховнага Совета, ён безумоўна станоўча паўплываў на то, як ішла сесія, і ён актыўна спрыяў таму, каб пагоня і бел-чырвоны-белы сцяг, спрыяў як спікер, былі дзяржаўнымі. Але не толькі ён. За некалькі дзён да гэтага на просьбу Зінона Пазняка пераважна мастакі суполкі «Пагоня» зрабілі такую, разгарнулі выставу ў фае перадавальнай залі, якая была прысвечаная гістарычнай рэтраспектыве «Пагоні» і бел-чырвона-белага сцяга. І вось дэпутаты падыходзілі, для многіх гэта проста было адкрыццё, што аказваецца, ну, «Пагоня» гэта не проста там некі герб, які БНФ выносіць, а там стагоддзі і стагоддзі. Тое ж самае тычылася і бел-чырвона-белага сцяга. Это сцяг, так сказаць, не адно дзесяцігоддзе. Меў, а не толькі там з 88 года на мітынгах БНФ. Словам, мы так падрыхтавалі, тады быў дэпутатам, падрыхтавалі такую, ну, грамадскую думку ў межах дэпутацкага корпусу. Хаця настроі былі далёка неадназначныя. Я памятаю, як адзін дэпутат, ветэран, калі ўжо, так сказаць, удалося там уламаць, здаецца, Валентин Голубев, там Трусов Олег былі. І вот ён кажу, говорит, ладно, хлопцы, я, ну, он по-русски говорил, ладно, хлопцы, я согласен, пусть будет эта ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Ну і галасаванне ішло вельмі цяжка, давялося нават мяняць канстытуцыю, уносіць паправку канстытуцыю, вынімаць адзін артыкул адтуль. І не з першага разу вось «Пагоня» і бел-чырвоны белы сцяг былі прынятыя голас у голас. Юра, вось, якое значэнне, на твой погляд, мела тое, што вось тады Беларусь атрымала нарэшце як дзяржаўным гэты нацыянальны сімвал?
Ну, это мела, безумоўна, вельмі важнае значэнне. І асабліва это мела значэнне ў агульным кантэксце. Бо справа ў тым, што так, ці амаль так, рабілі ўсе. Скажам, балтыйскія краіны, атрымаўшы, вярнуўшы незалежнасць, яны як бы і сімвалічна яе вярнулі, у тым сэнсе, што яны вярнулі свае сімвалы, якія былі у іх міжваенны час. Тое самае зрабілі каўказскія краіны, Арменія, Азербайджан, яны і як бы канстытуцыйна не проста выйшлі з Савецкага Саюзу, але яны як бы вярнуліся да той незалежнасці, якая ў іх была на пачатку 10-х гадоў 20-го стагоддзя, якая была потым знішчаная бальшавікамі. І адпаведна, это было зроблена і на сімвалах. І ніхто, нават краіны, дзе, ну, можна спрачацца пра іх як бы там гістарычны радавод, кшталту Казахстану, всё роўна савецкія сімвалы не пакінуў ніхто. І в этом сэнсе Беларусь абсалютна натуральна зрабіла, калі, ну, перайшла на некі, прынамсі, іншы сімвал, балазе, які меў, ну, пэўны гістарычны грунт і ізноў жа, як бы, які быў сімвалам той рэспублікі, якая была створаная пасля расійскай рэвалюцыі. Так што в этом сэнсе Беларусь проста апынулася як бы ў нармальным рэчышчы, па якім ішлі ўсе вакол.
І аднавіла гістарычную справядлівасць. Юра, вось калі я пачаў аналізаваць, як ішло галасаванне, вось гэтыя лічбы, я прыйшоў да такой, ну, у нечым, можа быць, парадаксальнай, хаця не зусім высновы. Вось глядзі, 25 жніўня 91 года 260, амаль 260 чалавек з іх там былі першы сакратар райкамаў, там абкамаў, генералы галасуюць за незалежнасць. Так, ну, фактычна канстытуцыйная большасць, нават плюс яшчэ там 20 лішніх галасоў. 19 верасня забіў чырвоны белы сцяг за пагоню. Не з першага раза набіраецца голас толькі столькі галасоў, колькі трэба было, здаецца, 174 трэба было, вот іх і набралося. А ўжо праз месяц пытанне пра гімн нават не ўдаецца вынесці на сесію, не ўдаецца ўключыць парадак дня. І я вот калі прааналізаваў, я зразумеў, што калі б от тады мы не вынеслі, апазіцыя БНФ не вынесла на гэту нечарговую сесію гэтае пытанне пра герб і сцяг, то ні пагоня, ні бел-чырвона-белы сцяг, не гледзячы на тое, што ты от казаў пра пэўную такую заканамернасць, што все так рэспублікі зрабілі, яны б ўжо не былі прыняты. Што адбылося? Адбылося тое, што была наменклатура проста адшуняла ад вот гэтага страху пасля путчаўскага і аднавілася на сваіх тых пазіцыях, стала сябе адчуваць упэўнены, ніякія там мы выйдзем з шчыльнымі радамі, ці магутны Божа, ці нешта іншае ў якасці гімна, ім ужо было не патрэбна. У прынцыпе, я думаю, што частка з іх бы з лёгкім сэрцам вярнулася бы і вот да старых савецкіх сімвалаў. Вот мне здаецца, што вот гэта аргумент, што так зрабілі ўсе, вот у тыя дні, так, пасля путча ён спрацоўваў, а далей ён ужо менш і менш аслабіваў, бо у прынцыпе ніхто з іншых былых рэспублік не вярнуўся да савецкіх сімвалаў. А Беларусь так ці інакш, пра так званы, канешне, рэферэндум, так ён быў нелегітымным і гэтак далей, але яна вярнулася.
Але, Сергей Ведович, вот эта ситуация, про якую ты рассказал 19 вересня, тут есть аспект, який ты пригадал, який насамрэч вельми важный и вельми показальный. Он показывает, что грамадство, скажем так, прямая, нават под пэвным, скажем, штурхом, под пэвным тиском, ну, тое, что, до чего оно готовое. Бо ты сам сказаў, што, скажам, Рэспубліка Беларусь прайшло, як бы што называецца, як па маслу.
Абсалютна не было ніякіх.
І больш таго, Сергей, вот это вельмі цікавае, на мой погляд, это вельмі важны такі чыннік, вогулі всяго, што адбылося пасля 91-го году, эвалюцыя назвы і знікнення, поўнае знікнення в беларускім, як бы, дыскурсе, узусі моўным, ранейшага расійскага ранейшай назвы Беларусія. Всё яна знікла. У Расіі вельмі шмат хто, як правіла, гаворыць Беларусія. В Беларусі літаральна за некалькі гадоў Беларусь і толькі Беларусь, і ніяк інакш. І на ўзроўні Лукашэнкі, і на ўзроўні БНФ, на ўзроўні ўсіх. Вот тое, што як бы легло, тое, што патрапіла, тое і як бы і в этом сэнсе Беларусію в Беларусі ніхто не забараняў. Не было забаронено, ну как-то вот это как бы не принято, все, и мы приняли так. А со стягом, с гербом, на жаль, все было складаней, бо справа не только у Лукашенки. Лукашенко, как бы, для него стяг был символом как бы помкнения, интенции у многих людей, для яких, ну, принамсі, в 95-м годе, это был стяг не свой. Ці быў для іх савецкі сцяг свой, можа быць, уже і не. Але вот этот сцяг, яны ўсё ж такі, многія людзі ў Беларусі ўспрымалі як сцяг апазіцыі, як сцяг БНФ.
І таму так ці інакш, што, кстати, у всякім разі, калі і большасць не прагаласавала, бо былі фальсіфікацыі, дык і не вельмі пратэставалі пасля замены. Юра, ну вот шмат гаворыцца і пішацца пра тое, што рэферэндум 95-го года і прызначаўся з парушэннямі канстытуцыі законаў, і праводзіўся з парушэннямі канстытуцыі законаў плюс фальсіфікацыі, і спрэчныя там былі лічбы, і што де юре герб пагоні і бел-чырвона-белы сцяг павінны заставацца легітымнымі дзяржаўнымі сімвалямі, але ну факт застаецца фактам. все ж таки основная частка насельніцтва не протестовала супраць змены символики. Выходзілі актывісты БНФ, выходзілі актывісты дэмакратычных партыяў, але асноўная частка не пратэставала. Гэта адна, так сказаць, адзін бок пытання, а другі бок, глядзі, вось прайшло амаль 25 гадоў, чвэрць стагоддзя пасля таго, як былі зноў зменены дзяржаўныя сімвалы. І што мы бачым? Вось я на ўласныя вочы некалькі дзён назад, калі быў у Вільні на пахаванні Каліноўскага паплечнікаў, бачыў, ну, літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Іх былі там, ну, сотні, калі не тысячы, адчуванне ўвогуле, што іх было тысячы, ну, сотні яны былі дакладна. І ніводнага, напісаў бы ў блогу, і ніводнага бел-чырвона-белага сцяга, калі не лічыць вінок чырвона-зялёны. А потым зразумеў, што не зусім правільна напісаў, все ж такі адзін сцяг быў. Павінен быў там быць, я яго не бачыў, але ясна, ён быў на лімузіне беларускага пасла, канешне, ён быў. Але вось там было шмат маладых людзей, якія нават не нарадзіліся тады, калі яшчэ бел-чырвона-белы сцяг і пагоні былі дзяржаўнымі, але для іх гэта якраз такі сцяг. Вот чаму так адбылося? Чаму вялікая частка гэта прыглынула 25 гадоў назад, а зараз актыўная частка, мы бачым, і ў тым ліку асабліва моладзь, ўсё ж такі бел-чырвона-белы сцяг і пагоню лічыць сваімі?
Ну, таму што гэта культурны, каштоўнасны, я б сказаў, нават ён больш, чым палітычны раскол грамадства, ён працягваецца, ён трывае. І в этом сэнсе, ведаеш, перспектыве, ты вот сказаў пра юрыдычныя як бы падставы, гэта будзе праблемай. Ну, зараз як бы всё пакрывае як плітой, як бы Лукашэнка, ну, а вот не будзе Лукашэнкі. Я не думаю, што это пытанне, Сергей, будзе вырашана чыста юрыдычным ходам, што проста будзе скасаванае рашэнне 95-го году, скасаваны гэты референдум. Я думаю, што это пытанне ізноў стане пытаннем як бы палітычнай барацьбы. І мне цяжка сказаць, як яно будзе вырашана, асабліва з улікам таго чынніка, што, ну да, вот Вільні чырвона-зялёных сцягоў не было, а на стадыёнах іх часта носяць заўзятары, маладыя заўзятары. І часта зусім не таму, што бел-чырвона-белы сцяг забаронены. Ну, вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. І в этом сэнсе, як бы, вот склеіць, сшыць беларускае грамадства, скажам, пад бел-чырвона-белым сцягам, это пытанне не проста юрыдычнага ходу ў будучым парламенце свабоднай Беларусі, дзе будзе проста сказана, што вот давайте мы той референдум як бы скасуем, прызнаем юрыдычна нікчэмным і вернемся. Так в гісторыі рэдка адбываецца, асабліва праз 25 гадоў пасля таго, як вот некая рэальнасць, яна ўжо як бы усталяваная.
Юра, тут я з табою запярэчу некалькімі аргументамі, ну от апошні 25 гадоў рэальнасці, я ну прыбавім яшчэ, скажам, 10 гадоў Лукашэнкі, скажам, 30 гадоў, так, там 35. Это вельмі шмат. Але перад пагоняй бел-чырвона-белым сцягам у 91-м годзе было ўвогуле 70 гадоў гэтай чырвона-зялёнай, ці так сказаць, чырвонай савецкай рэальнасці. Гэта адно. А другое, сапраўды, гэта будзе, так сказаць, не толькі юрыдычны акт, але вот што было недароблена пасля 91-го года, я перакананы, не было такой аргументаванай, настойлівай прапаганды сярод насельніцтва з гэтых каштоўнасцей бел-чырвона-белага сцяга і пагоня. Многім здавалася, ну от прынялі і прынялі, і яны будуць і навечна. А трэба было ўсё ж такі весці тлумачальную работу. Это абсалютна нармальна, трэба было тлумачыць людзям, што гэта такое. Вось мусілі, так сказаць, гэтым, канешна, займацца на дзяржаўным узроўні. Гэтага не было. Я думаю, што вось гэта якраз такі і будзе мэтай будучага, як ты сказаў, дэмакратычнага парламента і будучага кіраўніка дэмакратычнай дзяржавы, калі ён будзе прэзідэнт, калі захаваецца гэтая пасада прэзідэнта, магчыма, так сказаць, функцыі будуць зменены, магчыма, зусім яны будуць скасаваны, але безумоўна, я вот веру і перакананы ў тое, што гістарычная справядлівасць у дачыненні да пагоні і да бело-чырвона-белага сцяга, яна будзе адноўлена, бо народ з такой шматвековой славнай гісторыі безумоўна павінен мець і годныя гістарычныя сімвалы.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Тэмы нашай гутаркі – сустрэча ў Сочы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна і маніфестацыі, якія адбываліся ў Менску 7 і 8 снежня. Віталь, вось наконт Сочы. Вядома, што па выніках не было падпісана ніякіх папераў. Вядома, што в принципе, згоды, гледзячы па ўсім істотнай, там не было дасягнута, і ні Лукашэнка, ні Пуцін ніякіх прэс-канферэнцый ці заяваў не зрабілі. Потым прыгучалі заявы, ну, з Беларусі, вот, пасла Сямашкі, з расійскага боку таксама некія, ўсё ж такі, другога рангу чыноўнікі зрабілі заявы. Вядома, што наступная сустрэча адбудзецца 20 снежня, это ўжо будзе, дарэчы, 8-я сустрэча Лукашэнкі і Пуціна сёлета, ну, магчыма, апошняя, магчыма, не апошняя сёлета. Ну, вот, калі казаць пра тон, скажам, расійскіх СМІ, расійскіх телеграм-каналаў таксама, на якія зараз Александр Лукашэнка такую увагу звяртае, да і не толькі ён. Ну, такое, што, ну, вот Пуцін даціснє, вот, ну, зараз вот 7-га так атрымалася, але, ну, вот ўжо як бы наступным разам ці праз раз, але Москва свайго даможацца. Даможацца? Віталь.
Ну, думаю, не. І такія сустрэчы, калі нічога не было падпісана афіцыйна і нават нічога не было сказана афіцыйна канкрэтнымі ўдзельнікамі перамоваў, кіраўнікамі дзяржаваў і кіраўнікамі ўрадаў, безумоўна, пакідаюць прастору для інтэрпрэтацый. І кожны інтэрпрэтуе не тое, што так, як ён хоча, а менавіта так, як, ну, адпавядае стаўленню гэтага тэлеграм-канала ці гэтага сродка масавай інфармацыі да пэўнай тэмы. У Беларусі, можа быць, прывалюе такое меркаванне, што, ну, зноў праварылася, нічога не падпісалі, але Москва ўсё-такі не пакідае сваіх планаў, і таму 20-го яшчэ будзе, но ў Расіі прывалюе якраз такое меркаванне, што вось, і яно, в прынцыпе, это меркаванне гадамі існуе, паколькі ў маскоўскаму, ну, скажам, шырэй, можа быць, расійскаму светапогляду, не зусім нават зразумела, як это сапраўды Беларусь такая маленькая, не маючы вялікіх козыраў, можа супраціўляцца, можа адстойваць свае інтарэсы і можа не падпарадковацца Великой России, якая встала с колен, як мы ведаем все. Тому, конечно, вот эта простора для интерпретации, она не вносит ніякай ясности у тое, что отбылося, а она менавіта з'являється адлюстраванням меркаванняў самих коментаторов.
Ну так, але вот, дарэчы, я бы сказаў забаўна, што ніхто з іх вот не спрабуе рэфлексаваць, разважаць над вельмі простым чыннікам. Абмяжуемся апошнім годам, не будзем казаць пра шмат гадоў. Ну вот у мінулым снежні, якраз амаль роўна год таму, Дмітрий Мядзведзеў у берасці на саюзным саўмені сказаў, што вось, шаноўныя беларусы, вот як бы вам ці ультыматум, ці выбар, вот калі вы хочаце як бы атрымліваць, што называецца, з горкай, то паглыбленая інтэграцыя. Вот ёсць дамова ад 99-го года, калі ласка, давайце мы ёй з вамі рэалізуем. Пасля гэтага было шмат сустрэчаў, пасяджэнні саўмінаў, там яны гэтыя мапы узгаднялі. Лукашэнка, я казаў, вот это будзе 8-я сустрэча, значыць, на працягу году было адпаведна вот 7. І кожны раз после черговой встречи, вот мы это чули. Да, ну все, Путин и снова всех перемог, Лукашенко уже дотиснули, все, Лукашенко уже размазали, Беларусь уже лечите России. Раз за разом это писалось, а прошел год. То кто-нибудь бы задал себе питание, а чему же это не отбылось? Вот чему, власне, их прогнозы не отбылись? Может, это кепско, может, это добро, неважно, это факт. Этого не отбылось. А чему?
Ну, часто именно мы живем в сучасном свете социальных сетей и в сучасном свете, когда информация живет 1-2 дни, скандал живет 2-3 дни, это, видать, максимум. Но уже прогноз, и он в уголе живет нескольких один максимум, и кроме, коли это невеликие там политики, то всех публицистов, журналистов и политологов, все их прогнозы, звичайно, забываются, но кроме нескольких самых активных, может быть, глядачов, слухачов, которые могут это часом вспомнить. И, ну, вот это нарожает такую, в полном смысле, навод безотказность. Вот. Ну, а потом, ну, все-таки значная частка, вот то, что мы обмерковываем, это имеет до просторы российской, не она, ну, просто выполняет певную идеологичную задачу, тут нема, ну, скажем так, задача быть неким серьезным аналитиком. Есть в России вельми серьезные аналитики, которые не раскидываются такими прогнозами и такими, скажем так, выказываниями. Они как раз, первоважно, как раз заявляют то, что, может быть, и обурая навод белорусских активистов. И, безумовно, в России есть серьезные аналитики, как раз их меркование частей отрозниваются. Они выказываются вельми осторожно и на конт межах этой интеграции и заявляют, что фактично навряд ли может быть реальное там поглынание Беларуси России, что это не потребно ни белорусской политической элите, ни белорусскому народу. И вот это как раз выразное отрознение помеж пропагандистских ресурсов, которые в том лику есть тем самым там, в Телеграме или на Фейсбуку пропагандистов, и помеж серьезными аналитиками. Эти пропагандистские ресурсы, вот, например, я могу сказать, один из них там «Будь бы престолов», ну, и он просто, как видите, в советский час сказали, звериной ненавистью полыхая там гэта газета супраць Савецкага Саюза. Так вот, звериной ненавистью супраць Беларуси во всех ее проявах, например, вот этот телеграм-канал, який я называю, який, як многие сцяжают, веде господар Баранці, який был выдален из Беларуси белорусской уладой, и теперь он змагается не супраць там белорусской оппозиции, а просто супраць Беларуси у принципе, як з'явы, як факт, якого треба, як бы, с пункту лежання российских интересов треба просто захопить и вогуле скасовать як незалежную державу. Ну, вот таких, скажем, як раз телеграм-каналу хапае. Их можно зрозуміти, и хочеться навод на их, ну, скажем, реагувати особливо не треба, поскольку, ну, як показує на даний момент, покуль агульная социология, все-таки російське насельство в широком сенсі ставиться становче і до Білорусі, і до білоруської незалежності, і, як от стрічу той знакомітий в цілгомовське дослідування, це російських офіційних соціологів, тільки 17% громадян России хотели бы, как Беларусь была долучена до России, вот так непосредственно. Вот. И, ну, если эти пытания ставить под сумнев, то можно сказать, в любом выпадку, альбо в целом сказал правду, это одно, альбо, навод, коли это пытание было, ну, не так Кремлем, скажем так, огучено, тогда можно сказать, что это адлюстровое ожидание Кремля, что на самой справе российцы не хочется обидноваться. Так или иначе, это выники этого официального пытания, я думаю, важны из любого пункта
лежання. Віталь, ну а зараз некалькі словаў пра тыя акцыі 7-8 снежня, якія прайшлі ў Менску. Ну, усе былі ўражаныя тымі паводзінамі міліцыі, якія, ну, цяжка прыгадаць, калі такое было, калі 5 гадзінаў людзі хадзілі па горадзе, так бы мовіць, такое свята, свята свабоды, свята непаслушэнства. Вось, на ваш погляд, это як бы пачатак нейкай, ну, гарачай зімы, назовем ее так. То есть это, вот як, наприклад, в 2017 годзе першыя акцыі не дармаедаў, яны як бы спарадзілі цэлы каскад. У дадзеным выпадку так будзе, на ваш погляд, вот ваш прагноз, бо наступная кропка 20-га, ўжо таксама, як бы мовіць, абвешчана, што вот 20-га таксама людзі збяруцца. Вот это пойдзе як каскад, это пойдзе як гарачая зіма. Ці это быў вот крытычны момант, людзі люди адреагавалі, ну як бы незалежнасць абаранілі, ну і як бы і ўсё.
Ну, конечно, все будет зависеть знов-таки от новинок. Ну, я повторюсь, при всей скептисе, при всей, скажем так, пессимистичности на кон стану белорусской громадянской супольности, видовочно, что коли бы, вот, скажем, сегодня-завтра, в этой дни до 20-го было бы объявлено, что соправды Москва и Минск погодились на некую там радикальную интеграцию, не будем гадать про формы, но то, что кардинально меняя теперешний иснующий стан, то, конечно, людей вышло значно больше, покольки, ну, все-таки большесть, но не успрямая досюлю, так сказать, что есть, правда, некая серьезная погроза. Большесть политично активных людей, она читая те и те иншие сроки массовой информации, читая аналитиков, читая комментаторов, которые заявляют, что все-таки ничего серьезного не может быть. Она бачит официальные заявы, что ничего серьезного не отбылось. И это в певной ступени, ну, скажем так, и спыняя от выхода на улицы. Как и поравновать там с теми социальными протестами, связанными с декретом о дармоедах, там была конкретная мета, обурение этим декретом и ожидание этот декрет, скажем, отменить и в некой степени изменить. Тому это и пошло таким, певный момент шло таким снежным комом, да, певные межи, когда влада начала жестко ставиться до удельников. Тут же, ну, тяжко сказать, что манифестанты, ну, скажем, конкретно хочет оборонить незалежность, такая вельми абстрактная, широкая, скажем так, думка, широкая мета. Коли больше конкретно спынить целякую интеграцию с Россией, но на это так само люди не шмат выходят, покольки разумеют, что на данный момент при теперешнем политическом режиме это не вельми вероятно. Так или иначе Лукашенко будет протягивать в этой гульне с Москвой и мкнучися не вельми загуляться. Так что, конечно, прогноз, конечно, просили он достаточно, мне кажется, видовочный, будет еще некая акция такая ж символичная, там, за делом, максимум, около 1000 удельников, хоть и меньше, супрать интеграции, вот, але некого каскаду, некой горячей зимы, ну, конечно, для этого, на мое разумение, на теперешний момент нема подставу, конечно, мы экстраполируем ту ситуацию, какая есть, повторюсь еще раз, коли не сдарится ничего такого надзвичайного, то никакой горячей зимы не будет.
Віталь, а вот як вы лічыце, калі, умоўна кажучы, ну, допустим, 20-го будзе нешта падпісана? Як бы не тое, што там Беларусь далучаецца да Расіі, але вот будзе падпісана 31, умоўна кажучы, дарожная мапа, якой, ну, так сходу не разбярэся, але вот самы факт. Лукашенко нешта подписал с Путиным под аккомпанемент, зразумела, комментаров, что да, вот сдали, сдала незалежность и так далее. Это тады повеличить колькость людей, которые выйдут на улицы?
Не, сам жест, он ничего кардинально не вырешит. Сейчас Лукашенко с Путиным нечто подписывают. А это, ну, соправды, люди не могут разобраться в сенсе в этих мапах. Одним он пишет, там, как умовно Юрий Зисер, что ничего кепского будет в некой, скажем, нормализации или унификации законодавших некоторых актов, там, податковой системы, бо в России, мол, она больше прогрессивная, как и он лишит, чем Беларуси. Ну, такие голосы будут звучать, что вот это, наоборот, принесет только, может, корысть, унификация некоторых документов. И ясно, что не будет такого выражения, что все пропало. То бок, когось-то это подписание этих дорожных мапов выведен, но не то, чтобы оно дало такие некие радикальные штушок. Я скажу, когда уже мы тут выказываем наши передачи свои меркования, я скажу, что мне в любом выпадку любое это подписание, сам вот этот накерунок этой политики не подобается, поскольку все большая привязка до российской, хотя бы на вот экономичной, там, те законодавшей практики, она не несе Беларуси ничего доброго, не просовывает Беларусь у бок, скажем, цивилизованных европейских каштовностей, не дает больше свободы в экономике, не ведают, че готова до этого белорусское громадство, на вот колено это покой не усудомляет.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Пусть будет это ваша погоня с конём, но чтоб на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда.
Гэта будзе праблемай.
Але ну факт застаецца фактам.
Ну, вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой.
Літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў.
Так, ці амаль так рабілі ўсе.
Мы зараз.
Форева.
19 верасня 91 года на мапе свету з'явілася новая краіна – Рэспубліка Беларусь. Уласна, Беларусь де юре была незалежна ўжо некалькі тыдняў з 25 жніўня, але вось менавіта ў той дзень назва БССР была змененая на Рэспубліку Беларусь. І ў той жа самы дзень дзяржаўным сімвалам Беларусі стаў бел-чырвона-белы сцяг, а таксама герб пагоні. Я для нашых маладых слухачоў проста дам такую кароткую рэтраспекцыю, што адбывалася. Гэтая падзея адбылася на нечарговай сесіі Верховнага Савета. За дзень да гэтага выканаўца абавязкаў старшыні Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч быў абраны паўнадзейным старшынём Верховнага Савета. Між іншым, ён канкураваў за гэтую пасаду з Вячаславам Кебічым і набраў больш галасоў, чым Вячаслав Кебіч. Кебіч хацеў стаць старшынём, але яму не хапіла галасоў. І вось той момант, што Шушкевіч быў абраны старшынём Верховнага Савета, ён безумоўна станоўча паўплываў на то, як ішла сесія, і ён актыўна спрыяў таму, каб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, спрыяў як спікер, былі дзяржаўнымі. Але не толькі ён. За некалькі дзён да гэтага на просьбу Зінона Пазняка пераважна мастакі суполкі «Пагоня» зрабілі такую, разгарнулі выставу ў фае перадавальнай залі, якая была прысвечаная гістарычнай рэтраспектыве «Пагоні» і бел-чырвона-белага сцяга. І вось дэпутаты падыходзілі, для многіх гэта проста было адкрыццё, што аказваецца, ну, «Пагоня» гэта не проста там некі герб, які БНФ выносіць, а там стагоддзі і стагоддзі. Тое ж самае тычылася і бел-чырвона-белага сцяга. Это сцяг, так сказаць, не адно дзесяцігоддзе. Меў, а не толькі там з 88 года на мітынгах БНФ. Словам, мы так падрыхтавалі, тады быў дэпутатам, падрыхтавалі такую, ну, грамадскую думку ў межах дэпутацкага корпусу. Хаця настроі былі далёка неадназначныя. Я памятаю, як адзін дэпутат, ветэран, калі яго ўжо, так сказаць, удалося там уламаць, здаецца, Валентин Голубев, там Трусов Олег былі, і вот ён кажу, говорит, ладно, хлопцы, я, ну, он по-русски говорил, ладно, хлопцы, я согласен, пусть будет эта ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Ну і галасаванне ішло вельмі цяжка, давялося нават мяняць канстытуцыю, уносіць паправку канстытуцыю, вынімаць адзін артыкул адтуль. І не з першага разу вось «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг былі прынятыя голас у голас. Юра, вось, якое значэнне, на твой погляд, мела тое, што вось тады Беларусь атрымала нарэшце як дзяржаўнымі гэты нацыянальны сімвал?
Ну, это мела, безумоўна, вельмі важнае значэнне. І асабліва это мела значэнне ў агульным кантэксце. Бо справа ў тым, што так, ці амаль так, рабілі ўсе. Скажам, балтыйскія краіны, атрымаўшы, вярнуўшы незалежнасць, яны як бы і сімвалічна яе вярнулі, у тым сэнсе, што яны вярнулі свае сімвалы, якія былі ў міжваенныя у іх міжваенны час. Тое самае зрабілі каўказскія краіны: Арменія, Азербайджан. Яны і як бы канстытуцыйна не проста выйшлі з Савецкага Саюзу, але яны як бы вярнуліся да той незалежнасці, якая ў іх была на пачатку 10-х гадоў 20-го стагоддзя, якая была потым знішчаная бальшавікамі. І, адпаведна, это было зроблена і на сімвалах. І ніхто, нават краіны, дзе, ну, можна спрачацца пра іх як бы там гістарычны радавод, кшталту Казахстану, все роўна савецкія сімвалы не пакінуў ніхто. І в этом сэнсе Беларусь абсалютна натуральна зрабіла, калі, ну, перайшла на некі, прынамсі, іншы сімвал, балазе, які меў, ну, пэўны гістарычны грунт і ізноў жа, як бы, які быў сімвалам той рэспублікі, якая была створаная пасля Российской революции. Так что в этом смысле Беларусь просто опынулась как бы у нормальном речище, по яким и шли все вокруг.
И обновила историческую справедливость. Юра, вот когда я начал анализовать, как и шло голосование, вот эти лічбы, я пришел до такой, ну, у нечем, может быть, парадоксальной, хотя не совсем высновы. Вот гляди, 25 жнивня 91 года 260 человек, из их там были первые секретари райкамов, там обкамов, генералы, голосуют за независимость. Так, ну, фактично конституционная большинство, навод плюс еще там 20 лишних голосов. 19 вересня за бел-червоно-белый стяг за погоню не с первого раза набирается голос только столько голосов, кольки треба было, здається, 174 треба было, вот их и набралось. А уже праз месяц питання про гімн навод не удается вынести на сессию, не удается включить порядок дня. И я вот, когда проанализовал, я зрозумел, что когда вот тогда мы не вынесли, оппозиция БНФ не вынесла на эту нежарговую сессию это питання про герб и стяг, то ни погоня, ни бел-червоно-белый стяг, не глядя на то, что ты вот сказал про певную такую закономерность, что все так республики зробили, яны б уже не были приняты. Что отбылось? Отбылось то, что была номенклатура просто отшуняла от вот этого страху после Путчевского и обновилась на своих позициях, стала себе отшивать упомнены. Ниякие там мы видим с чильными родами, те могутны Боже, те нечто иншее в якости гимна, им уже было непотребно. В принципе, я думаю, что частка из их бы с легким сердцем вернулась бы и вот до старых советских символов. Вот мне кажется, что вот это аргумент, что так сделали все, вот у те дни, так, после путча он спрацовал, а далее он уже меньше и меньше ослабевал, бо, в принципе, никто из инших былых республик не вернулся до советских символов. А Беларусь, так или иначе, про так званый, конечно, референдум, так он был нелегитимным и так далее, але она вернулась.
Але, Сергей Видович, вот эта ситуация, про якую ты рассказал 19 вересня, тут есть аспект, який ты пригадал, який на самом деле вельми важный и вельми показальный. Он показывает, что громадство, скажем так, прямая, навод под певным, скажем, штурхом, под певным тиском, ну, тое, что, до чего оно готовое. Бо ты сам сказал, что, скажем, Республика Беларусь прошло, как бы что называется, як по маслу.
Абсолютно не было.
И больше того, Сергей, вот это вельми цікавое, на мой погляд, это вельми важный такой чинник в уголе всего, что отбылось после 91-го года, эволюция назвы и зникнение, полное зникнение в белорусском, как бы, дискурсе, узусе мовным, ранейшего российского, ранейшей назвы Белоруссия. Все, яна зникла. У России вельми шмат кто, як правило, говорит Белоруссия. В Беларуси литерально за несколько годов Беларусь и только Беларусь, и нияк инакш. И на узровне Лукашенки, и на узровне БНФ, на узровне всех. Вот тое, что як бы легло, тое, что потрапило, тое и як бы и в этом смысле Белоруссию в Беларуси никто не заборонял. Не было заборонено, ну как-то вот это как бы не принято, все, и мы приняли так. А со стягом, с гербом, на жаль, все было складаней. Бо справа не только у Лукашенки. Лукашенко, как бы, для него стяг был символом как бы помкнения, интенции у многих людей, для яких, ну, принамсі, в 95-м годе, это был стяг не свой. Ці был для их советский стяг свой, может быть, уже и не. Але вот этот стяг, яны все ж таки, многие люди в Беларуси воспринимали как стяг оппозиции, как стяг БНФ.
И тому так цена, что, кстати, во всяком разе, коли и большесть не проголосовала, бо были фальсификации, так и не вельми протестовали после замены.
90-е forever.
Юра, ну вот шмат говорится и пишется про то, что референдум 95-го года и призначался с порушениями Конституции законов, и проводился с порушениями Конституции законов, плюс фальсификации, и спречные там были личбы, и что де юре ерпагоні і бело-чырвоны белостяг повинны заставаться легитимными державными символами, але ну факт застаецца фактом. Все ж таки основная частка населенства не протестовала супраць змены символики. Выходили активисты БНФ, выходили активисты демократичных партий, але основная частка не протестовала. Гэта одна, так сказать, один бок пытання, а другі бок, глядзі, вось прайшло амаль 25 гадоў, чвэрць стагоддзя пасля таго, як былі зноў зменены дзяржаўныя сімвалы. І што мы бачым? Вось я на ўласныя вочы некалькі дзён назад, калі быў у Вільні на пахаванні Каліноўскага і яго паплечнікаў, бачыў, ну, літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Их были там, ну, сотни, коли не тысячи, отчувание в огуле, что их было тысячи, но сотни они были докладно. И ни водного, написал бы у блогу, и ни водного бело-червоно-белого стяга, коли не лечить венок червоно-зеленый. А потом, заразумев, что не совсем правильно написал, все ж таки один стяг был. Повинен был там быть, я его не бачил, але ясно, он был. На лимузине белорусского посла, конечно, он был. Але, вот... Там было шмат маладых людзей, якія нават не нарадзіліся тады, калі яшчэ бел-чырвона-белы сцяг і пагоні былі дзяржаўнымі, але для іх гэта якраз такі сцяг. Вот чаму так адбылося? Чаму вялікая частка гэта прыглынула 25 гадоў назад, а зараз актыўная частка, мы бачым і ў тым ліку асабліва моладзь, ўсё ж такі бел-чырвона-белы сцяг і пагоню лічыць сваімі.
Ну, таму што гэта культурны, каштоўнасны, я б сказаў, нават ён больш, чым палітычны раскол грамадства, ён працягваецца, ён трывае. І в гэтым сэнсе, ведаеш, перспектыве, ты вот сказаў пра юрыдычныя як бы падставы, гэта будзе праблемай. Ну, зараз як бы всё пакрывае як плітой, як бы Лукашэнка, ну, а вот не будзе Лукашэнкі. Я не думаю, што это пытанне, Сергей, будзе вырашана чыста юрыдычным ходам, што проста будзе скасаванае рашэнне 95-го году, скасаваны гэты референдум. Я думаю, што это пытанне ізноў стане пытаннем як бы палітычнай барацьбы. І мне цяжка сказаць, як яно будзе вырашана, асабліва з лікам таго чынніка, што, ну да, вот Вільні чырвона-зялёных сцягоў не было, а на стадыёнах іх часта носяць заўзятары, маладыя заўзятары. І часта зусім не таму, што бел-чырвона-белы сцяг забаронены. Ну вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. І в этом сэнсе як бы вот склеіць, сшыць беларускае грамадства, скажам, пад бел-чырвона-белым сцягам, это пытанне не проста юрыдычнага ходу ў будучым парламенце свабоднай Беларусі, дзе будзе проста сказана, што вот давайте мы той референдум як бы скасуем, прызнаем юрыдычна нікчэмным і вернемся. Так в гісторыі рэдка адбываецца, асабліва праз 25 гадоў пасля таго, як вот некая рэальнасць, яна ўжо як бы усталяваная.
Юра, тут я з табою запярэчу некалькімі аргументамі, ну от апошні 25 гадоў рэальнасці, я ну прыбавім яшчэ, скажам, 10 гадоў Лукашэнкі, скажам, 30 гадоў, так, там 35. Это вельмі шмат. Але перад пагоняй бел-чырвона-белым сцягам у 91-м годзе было ўвогуле 70 гадоў гэтай чырвона-зялёнай ці так сказаць чырвонай савецкай рэальнасці. Гэта адно. А другое, сапраўды гэта будзе так сказаць не толькі юрыдычны акт, але вот што было недароблена пасля 91-го года, я перакананы, не было такой аргументаванай, настойлівай прапаганды сярод насельніцтва з гэтых каштоўнасцей бел-чырвона белага сцяга і пагоня. Многім здавалася, ну от прынялі і прынялі, і яны будуць і навечна. А трэба было ўсё ж такі весці тлумачальную работу. Это абсалютна нармальна, трэба было тлумачыць людзям, што гэта такое. Вось мусілі, так сказаць, з гэтым, канешна, займацца на дзяржаўным узроўні. Гэтага не было. Я думаю, што вось гэта якраз такі і будзе мэтай будучага, як ты сказаў, дэмакратычнага парламента і будучага кіраўніка дэмакратычнай дзяржавы, калі ён будзе прэзідэнт, калі захаваецца гэтая пасада прэзідэнта, магчыма, так сказаць, функцыі будуць зменены, магчыма, зусім яны будуць скасаваны, але безумоўна, я вот веру і перакананы ў тое, што гістарычная справядлівасць у дачыненні да пагоні і да бел-чырвона-белага сцяга яна будзе адновлена, бо народ з такой шматвековой славнай гісторыі безумоўна павінен мець і годныя гістарычныя сімвалы.
Дзевяностыя forever.